σημερινή ευαγγελική περικοπή, η οποία είναι από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου και αναφέρεται στη μεγάλη πίστη της Χαναναίας, δίνει στο κάθε μελετητή την δυνατότητα να κατανοήσει όσο είναι δυνατόν όχι μόνο το μυστήριο της άμεσης αγάπης του Θεού. Άμεση αγάπη του Θεού είναι όταν εμείς το βλέπουμε το πράγμα, ζητάμε κάτι από τον Θεό και γίνεται αμέσως. Μας αγαπάει, λέμε, ο Θεός, απαντάει ο Θεός, μας έδωσε ο Θεός αυτό που ζητήσαμε. Αλλά δίνει ερμηνεία του μυστηρίου και της σιωπόσης αγάπης του Θεού. Πολλές φορές ο Θεός την αγάπη του την δείχνει με τη σιωπή του. Η σιωπή που για μας είναι και παράδοξη και ανεξήγητη και παρεξηγήσιμη όταν η ψυχή μας δεν είναι κατηρτισμένη και δεν μπορεί να βλέπει μέσα από τα γεγονότα αυτής της ζωής τους σχεδιασμούς του Θεού για την αιωνία και ουσιαστική απόλαυση της ψυχής μας στον Παράδεισο. Και όχι μόνο αυτό. Μέσα σε αυτή την θαυμαστή περικοπή, την περικοπή της Χαναναίας, υπάρχει και μία άλλη απάντηση. Ποια είναι η αληθινή πίστη? Ποια είναι η αληθινή ταπείνωση? Και ποια είναι η πραγματική σύνεση, η πραγματική διάκριση? Γιατί η πίστη, για να είναι αληθινή, πρέπει ο άνθρωπος που την έχει να είναι και κοσμημένος με ταπείνωση. Και την ταπείνωση αυτή θα πρέπει να την έχει διανθίσει, να την έχει στολίσει με την αρετή που λένε οι πατέρες, πως είναι μείζον πασών των αρετών, τη διάκριση, τη σύνδεση. Ας δούμε αυτά τα στοιχεία στο θαύμα που έκανε ο Χριστός μας στη γεμάτη αυτή καρδιά από πίστη. Λέει το Ιερό Κείμενο: «Και εξερθών εκείθεν ο Ιησούς ανεχώρησεν εις τα μέρη Τύρου και Σιδώνος». Και λέει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, όχι απλώς ανεχώρησε από τα μέρη της Παλαιστίνης και πέρασε σε χώρα που ήταν εθνική, αλλά πέρασε εκεί για να αναπαυθεί λίγο και ήθελε κανείς να μην αντιληφθεί την παρουσία του. Υπογραμμίζει όμως ο Ευαγγελιστής Μάρκος ότι δεν ξέφυγε ο Χριστός μας από την παρατήρηση των ανθρώπων. Τον αντελήφθησαν και κυρίως τον αντελήφθη αυτή η ευλογημένη ψυχή της Χαναναίας. Υπάρχει ένα ερώτημα. Ο Κύριος είχε πει στους Αποστόλους του: «Εις οδών εθνών μη απέλθετε και εις πόλην Σαμαριτών μη εισέλθετε. Πορεύεστε μάλλον προς τα πρόβατα τα απολωλώτα οίκου Ισραήλ». Δηλαδή, να μην πάτε στους εθνικούς, στους ειδωλολάτρες, στους Σαμαρίτες που είναι μισοεβραίοι. Να πάτε στα πρόβατα τα χαμένα του Ισραήλ, δηλαδή στους Ιουδαίους μόνο. Και όταν έχει πει αυτός ο Αποστόλος, ο ίδιος πηγαίνει. Λέγει ο Άγιος Άνης ο Χρυσόστομος ότι η εντολή που δίδει στους μαθητάς του, που έχει λόγο για να δείξει έτσι την αγάπη του στους Ιουδαίους, και μετά τα αυτά, εφόσον οι Ιουδαίοι δεν ανταποκριθούν να ξεχυθούν στα έθνη, αυτό δεν δεσμεύει τον ίδιο. Άλλωστε, όπως σας είπα, δεν πήγε για να κηρύξει, πήγε για να αναπαυθεί. Όταν κανείς όμως διαβάζει τη συνέχεια των γεγονότων εκεί στα μέρη Τύρου και Σιδώνους, βεβαιώνεται ότι ο Χριστός μας πήγε και για έναν ακόμα λόγο, για να αναδυθεί μέσα από το πλήθος των ειδωλατρών αυτοί οι ευλογημένοι και γεμάτη πίστη ψυχή της Χαναναίας, και για να διδαχθούν και οι Εβραίοι της εποχής εκείνης και οι άνθρωποι όλων των αιώνων τι θαύματα μπορεί να κάνει η πίστη όταν έχει ταπείνωση και διάκριση. Και είδου γίνει Χαναναία από τον ορίον εκείνον εξελθούσα, εκράβγασεν αυτό λέγουσα. Ελέησον με, Κύριε Ιε Δαβίδ, η θυγάτρη μου κακώς δαιμονίζεται. Μια σιροφινίκησα, όπως την αναφέρει ο ιερός Γαβινός, μια Χαναναία, ιδωλολάτρησα. Έφυγε μέσα από τον τόπο της όταν έμαθε ότι ο Χριστός είναι στην περιοχή Τύρου και Σιδόνος. Τον πλησίασε και άρχισε να φωνάζει δυνατά: «Εσπλαχνίσουμε, Κύριε, εσύ που είσαι ο γιος του Δαβίδ, απόγονος του Δαβίδ, γιατί από την θυγατέρα μου δαιμονισμένη και μάλιστα ταλαιπωρείται πολύ από το δαιμόνιο». Η γυναίκα έχει ακούσει για τον Χριστό, τον έχει αποδεχτεί στην καρδιά της, έχει πιστέψει στην δύναμή του. Δεν έχει καμία αμφιβολία πως μπορεί να κάνει καλά το κορίτσι της. Γι' αυτό και πλησιάζει, τον αποκαλεί απόγονο του Δαβίδ, όπως τον περιμένουν οι Εβραίοι τον Μεσσία τους, σαν απόγονο του Δαβίδ, και παρουσιάζει το πρόβλημα του παιδιού της σαν δικό της πρόβλημα. Δεν λέει «ελέησέ την», λέει «ελέησέ με». Είναι πολύ σήμαντο αυτό που κάνει η γυναίκα. Είναι σαν να λέει ότι εκείνη είναι δαιμονισμένη αλλά δεν το καταλαβαίνει. Δεν ταλαιπωρείται όπως εγώ που βλέπω την κατάστασή της και τη ζω. Υποφέρω εγώ πιο πολύ ψυχικά από ό,τι υποφέρει εκείνη. Και δεύτερον, ότι αν εσπλαχνιστείς το παιδί μου και το ελευθερώσεις από τον διάβολο, έβγαλες και την καρδιά μου από ένα διέξοδο. Αφήρεσες από την ψυχή μου την πιο σκληρή και την πιο φοβερή οδύνη. Δύο σκέψεις μπορεί κανείς να κάνει σε αυτό. Τη μία τη λέγει τόσο ωραία ο Ιερός Χρυσόστομος. Βγήκε ο Χριστός από τα όρια της Ιουδαίας και της Γαλιλαίας, από τα όρια της Παλαιστίνης, από τα όρια τα δικά του. Βγαίνει από τα όρια τα δικά της, τα ειδωλετικά, η γυναίκα, και συναντώνται σε αυτό το σημείο, στην περιοχή Τύρου και Σιδόνος. Έτσι έγινε, λέει, η συνάντηση του Χριστού και της Εκκλησίας. Βγήκε ο Χριστός από τα όρια του, από τον ουρανό, ήρθε στη γη. Έφυγε ο κόσμος της ειδωλατρίας, της αποστασίας, από τα όρια του κακού, και έτσι συναντήθηκε ο Θεός και άνθρωπος και έγινε η Εκκλησία των Αγίων και γέμισε ο Παράδεισος του Αγίους. Η δεύτερη σκέψη είναι ότι η μάνα, όταν βλέπει το σπλάχνο της κυριαρχημένο από τον διάβολο, δεν μπορεί να χαίρεται για την εμφάνισή του την εξωτερική, δεν μπορεί να χαίρεται για όποια αγαθά μπορεί να έχει και να απολαμβάνει, για όποια εξέλιξη ανθρώπινη μπορεί να έχει. Γιατί σκέπτεται την οδύνη και την θλίψη και την οδύνη και τη συμφορά που έχει το παιδί της να έχει μέσα της τον διάβολο και να είναι κυριαρχημένο τον διάβολο. Σκεφτείτε λιγάκι τη σημερινή νεότητα, χωρισμένη από την Εκκλησία, όχι εξυπηρετιότητός της μόνο, αλλά εξυπηρετιότητος ημών των μεγάλων. Εμείς φταίμε γιατί τα παιδιά είναι μακριά από την Εκκλησία. Και όποιος δεν είναι από τον Θεό είναι κυριαρχημένος από τον διάβολο, και ενώ είναι τα παιδιά μας υπό την εξουσία του διαβόλου, γι' αυτό και συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο που τον ξέρετε, γι' αυτό και κυλίονται στο βούρκο της αμαρτίας όπως κυλίονται, γι' αυτό και έχουν την οδύνη των αμαρτημάτων και των τύψεων και χρειάζονται νάρκωση, γι' αυτό παίρνουν ναρκωτικά. Και γι' αυτό φεύγουν από τους χώρους τους οικογενειακούς και τους παραδοσιακούς και ξενυχτάνε μέσα στα παράλια κάθε βράδυ. Και όταν τα παιδιά ζουν λοιπόν μακριά από τον Θεό, κυριαρχημένα από τον διάβολο, δεν είναι δαιμονισμένα, δηλαδή να είναι κατοικητήριο η ύπαρξή τους του διαβόλου, Πολλές φορές ο δαιμονισμένος δεν είναι αμαρτωλός, είναι απλώς ταλαιπωρούμενος από τον διάβολο. Είναι ενεργούμενα του διαβόλου, είναι υπό την επίδραση και την κυριαρχία και την υποδούλωση του διαβόλου. Εμείς στεκόμαστε και θαυμάζουμε την εξωτερική τους ομορφιά, τις γνώσεις τους, τα πτυχία τους, την κοσμική τους αξία, την κοσμική τους θέση. Και η ψυχή μας δεν αισθάνεται την τραγικότητά τους, ούτε θλιβόμεθα όπως η μάνα αυτή, και γι' αυτό δεν πέφτουμε στα γόνατα όπως εκείνη μπροστά στον Χριστό μας. Όπως σας είχα πει η Αγία Μητέρα του Αγίου Κωνσταντίνου, που έπεσε στα γόνατα προκειμένου να ελευθερωθεί το παιδί της από την ενέργεια την δαιμονική, την αμαρτία. Δεν ζητάμε σαν να είναι δικό μας το πάθος, σαν να είναι δικιά μας η ταλαιπωρία. Δεν φωνάζουμε για το παιδί μας: «Ελέησέ με Κύριε, για το παιδί μου είναι στην αμαρτία». Ποτέ δεν θα λησμονήσω, ευλογημένη μητέρα, που της πήρε ο Θεός ένα παιδί στα 14 του χρόνια, η οποία έλεγε εις τον Θεό: «Κύριε, μπορώ να δω τα παιδιά μου στο φέρετρο, δεν μπορώ να τα δω στην αμαρτία. Αν πρόκειται να αμαρτήσουν, πάρτα πριν να αμαρτήσουν». Ευλογημένη μάνα αυτή. Δεν το έχει κοντά της το παιδί, μα είναι δικό της. Και δεν την πονάει το που είναι το παιδί της, αφού είναι σίγουρη ότι το πήρε ο Θεός πριν να αμαρτήσει. Ο Θεούκα απεκρίθη αυτή λόγον. Αυτή φωνάζει, πικετεύει και Κύριος την περιφρονεί. Δεν της απάντησε. Δεν της έδωσε σημασία. Σκεφτείτε πόσο σκανδαλίστηκαν εκείνοι οι οποίοι ήταν παρόντες. Λέγει ο Χρυσόστομος, σκανδαλίστηκαν και οι ίδιοι μαθητές του. Θεραπεύει τους Εβραίους πριν του ζητήσουν να κάνει την θεραπεία. Παρά το γεγονός ότι είναι και σκληροτράχυλοι και αγνώμονες. Και αυτή έρχεται και τον νικετεύει και τον παρακαλεί και τον ομολογεί ιών του Δαβίδη και την περιφρονεί. Είναι η σιωπόσα αγάπη του Θεού. Εμείς ψάχνουμε να βρούμε το γιατί σιωπά ο Θεός. Γιατί δεν της δίνει σημασία ο Θεός. Γιατί δεν της δίνει αυτό που ζητάει, αφού είναι τόσο αναγκαίο. Αλλά και είναι κάτι που και ο Θεός το θέλει, να ελευθερώνεται το πλάσμα του από τον διάβολο. Εκείνη όμως δεν σκέπτεται σαν και εμάς. Επειδή πιστεύει στον Χριστό, ξέρει ότι έχει λόγο που σιωπά. Αν μπορούσαμε στη ζωή μας να έχουμε αυτή την τοποθέτηση και να λέμε κάθε φορά για ό,τι ζητάμε και δεν μας το δίδει ο Θεός: «Κύριε, έχεις τον λόγο σου, καλά κάνεις. Απλώς εγώ θα επιμείνω. Θα επιμείνω όχι για να γίνει το θέλημά μου, αλλά μήπως έτσι με δοκιμάζεις». Όπως δοκίμαζε τη Χαναναία. Ή καλύτερα όπως άφηνε με τα γεγονότα που ακολούθησαν να ξεδιπλωθεί μπροστά σε όλους τους ανθρώπους η δυνατή της πίστη, η μεγάλη της ταπείνωση και η θαυμαστή της διάκρισης και σύνεσης. Και προσερχόντες οι μαθητές αυτού ηρώτων αυτών λέγοντες: «Απόλυσον αυτήν ότι κράζει όποιος θέλει μόνο». Πήγαν οι Απόστολοι κοντά στον Χριστό. Τον παρακάλεσαν. Και του λένε οι μαθητές: «Άφησε την να φύγει, αφού της δώσεις αυτό που θέλει. Φωνάζει συνεχώς από πίσω μας. Δεν την ακούς. Μας ταλαιπωρεί με τις φωνές της». Παρεμβαίνουν λοιπόν οι Απόστολοι. Δέστε πόσο ανθρώπινα σκέπτονται οι Απόστολοι αυτή την ώρα. Δεν είναι χαριτωμένοι, όπως είναι μετά την Πεντηκοστή. Δεν μπορούν να καταλάβουν την σιωπόσα αγάπη του Θεού. Παρεμβαίνουνε. Γιατί είσαι αδιάφορος, να του λένε. Γιατί δεν της δίνεις αυτό που θέλει. Γιατί την αφήνεις να μας κουράζει επιτέλους. Δώσε το να ησυχάσουμε. Είναι όλοι εκείνοι οι γνωστοί μας, οι φίλοι μας, οι συγγενείς, ο περίγυρός μας, που σε όποια δύσκολη στιγμή και αν βρεθούμε και ανοίξουμε την καρδιά μας και τους πούμε το πρόβλημά μας και πούμε ότι το ζήτησε και από το Θεό και ο Θεός δεν μου κάνει τίποτε. Είναι πολύ εύκολο από το στόμα τους να ακούσουμε αυτές τις ανθρώπινες σκέψεις. Τουλάχιστον ας το κάνει ο Θεός για να σταματήσει η μελαγχολία, η γκρίνια, οι θλίψεις. Το ανακάλυμα που κάνει με αυτή την θλίψη μέσα στο σπιτικό. Παρεμβαίνουμε ή παρεμβαίνουν οι γύρω μας και μιλάνε τελείως ανθρώπινα και δεν ξέρουν αυτό που μας έλεγε ο γέροντάς μας ο πατήρ Επιφάνιος, ότι η πρόνοια του Θεού διαγράφει στη ζωή του καθενός μας τέλειους κύκλους. Εάν είχαμε πίστη σαν της Χαναναίας και αφήναμε να δούμε όλη τη ζωή μας, θα βλέπαμε πόσο τέλειο ο Θεός είχε προνοήσει για τη ζωή μας και πόσο τέλεια είχε βάλει τα γεγονότα στη ζωή μας. Εμείς είμαστε, έλεγε ο Γέροντας, σε ένα σημείο της επιφανίας του κύκλου και δεν μπορούμε να δούμε την τελειότητα όλου του κύκλου που έχει διαγράψει ο Θεός στη ζωή του καθενός μας. Ο δε αποκριθής είπε «Ουκ απεστάλλην ημί στα πρόβατα τα απολωλώτα οίκου Ισραήλ». Η πρώτη ενέργεια του Χριστού ήταν να την περιφρονήσει. Τώρα σκληραίνει τη στάση. Όχι δεν κάνει αυτό που του λένε οι μαθητές την ώρα που το ζητάνε οι μαθητές, ή θα το κάνει, αλλά την ώρα που εκείνος κρίνει ότι πρέπει να γίνει, την ώρα που θα έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός του και θα είναι πολυπίκυλη η ωφέλεια και για εκείνους και για εκείνη την ίδια που το ζητάει και για τον κόσμο ολόκληρο που θα διαβάσουμε εδώ το περιστατικό, αλλά και προχωράει εκτός από την περιφρόνηση, περνάει σε σκλήρυνση της στάσεώς του και σε λόγια λίγο βαριά, όχι τόσο βαριά τώρα όσο θα ακολουθήσουν. Γιατί μου ζητάτε, λέει, να κάνω αυτό που ζητάει αυτή η γυναίκα? Δεν το ξέρετε ότι εγώ στάθηκα για τα χαμένα πρόβατα του Ισραήλ? Αυτή δεν είναι Ισραηλίτσα, δεν είναι Εβραία, είναι ειδωλολάτρησα, είναι Ελληνής, δηλαδή ειδωλολάτρησα. Αυτή είναι η έννοια της λέξεως Έλληνα στην Παλαιά Διαθήκη. Η γυναίκα δεν κάμπτεται, δεν σκανδαλίζεται, ούτε καν απογοητεύεται. Είναι βέβαια ότι θα πετύχει αυτό που θέλει. Γι' αυτό σαν να μην άκουσε τίποτε και σαν να μην αντιλήφθηκε τίποτα από τη στάση του Χριστού και από τα λόγια του. Η δε ελθούσα προσεκίνησε να το λέγουσε «Κύριε, βοήθημη». Μέχρι την ώρα εκείνη φώναζε από πίσω. Τώρα προσέρχεται, πάει μπροστά, πέφτει μπροστά στον Χριστό μας, τον προσκυνάει, του αναγνωρίζει την θεία του δύναμη και ιδιότητα, τον αποκαλεί Κύριο Θεόν της και του ζητάει βοήθεια. Είναι βέβαιο ότι θα την βοηθήσει, αφού είναι Κύριος, ξέρει εκείνος πότε θα την βοηθήσει, πώς θα την βοηθήσει, πώς θα την ελευθερώσει από την ταλαιπωρία της, πώς θα δείξει την εσπλαχνία του. Είναι μεγάλο πράγμα να πιστεύει κανείς έτσι σωστά, να βλέπει μόνο μπροστά, να είναι βέβαιος για αυτό που ζητάει, να είναι απόλυτα πεπισμένος για εκείνον προς τον οποίο απευθύνεται και να μην επηρεάζεται από τα γεγονότα, από τη στάση του Χριστού που εκφράζεται τις πιο πολλές φορές στα γεγονότα της ζωής μας. Ο δε αποκριθής είπε, η απάντηση του Χριστού είναι το πιο σκληρό χτύπημα που θα μπορούσε να δώσει ένας διδάσκαλος, ένας απεσταλμένος του Θεού, σε έναν άνθρωπο πονεμένο που τον παρακαλεί, που τον κεντεύει, που δείχνει την πίστη του, που πέφτει και τον προσκυνάει, που αναγνωρίζει ότι είναι δούλος του και του λέγει ότι είσαι ο Κύριος μου. Είναι σκληρότατη η απάντηση. Έλεγα το πρωί στο κήρυγμα, ως άντε σε εμάς μιλούσε ένας κληρικός έτσι, όπως μίλησε ο Χριστός στην Χαναναία, πιθανόν να μην ξαναπατούσαμε στην Εκκλησία, να μην θέλαμε να ξαναακούσουμε για τον Θεό. Και θα γεμίζαμε με το σκανδαλισμό μας όλο τον κόσμο. Θα βγαίναμε σε όλα τα μέσα της τηλεοράσεως να λέγαμε πώς μου μίλησε αυτός ο εκπρόσωπος του Θεού. Είναι γιατί δεν καταλαβαίνουμε τη γλώσσα του ουρανού. Δεν θέλουμε να προσαρμόσουμε τη ζωή μας στον τρόπο που σκέπτεται ο Θεός, δηλαδή να την κάνουμε αγιοπνευματική τη ζωή μας, να σκεπτόμεθα ένα αγίο πνεύμα. Εμείς οι ταλέποροι, πεσμένοι, απόγονοι του Αδάμ και της Εύας, θέλουμε να μάθουμε το Θεό να σκέπτεται όπως σκεπτόμαστε εμείς. Είναι το πιο μεγάλο μας αμάρτημα. Θέλουμε να υποδείξουμε του Θεού τι θα κάνει. Θέλουμε να του πούμε έτσι θα κάνεις, τώρα θα το κάνεις, έτσι θα αποδείξω ότι είσαι αληθινός. Αυτή ήταν η πορεία μας. Αυτή είναι μια ενέργεια η οποία δείχνει πόσο λίγο έχουμε καταλάβει τη χάρη της Πεντηκοστής, πόσο έχουμε απομακρυνθεί από την αίσθηση ότι είμαστε παιδιά ενός πατέρα φιλόστοργου, φιλέσπραγνου, φιλάνθρωπου. Ας ακούσουμε την απάντηση. Ουκέστην καλών λαμήν των άντων των τέκνων και βαλίδης κιναρίης. Δεν είναι, λέει, σωστό να πάρω το ψωμί των παιδιών μου και να το δώσω στα σκυλιά μου. Τέκνα του εννοείται τους Εβραίους, σκυλιά εννοείται τους ειδωλολάτρες. Τέκνα όχι γιατί είναι καλή. Τέκνα γιατί παρέμειναν πιστοί εις των μόνων αληθινών Θεών. Σκυλιά όχι απλώς ήταν αμαρτωλή, γιατί και οι Εβραίοι ήταν αμαρτωλοί, αλλά γιατί ήταν χωρισμένοι από τον Θεό και πίστευαν σε ψεύτικους θεούς και ήταν όντως ακάθαρτη η όλη τους τοποθέτηση απέναντι στη σχέση που έπρεπε να έχουν με τον δημιουργό τους. Λάτρευαν την κτήση και όχι τον κτίστη. Πάντως την ώρα εκείνη αυτή η γυναίκα άκουσε ότι είναι σκυλή, ότι οι Εβραίοι είναι τέκνα, οι δολάτες είναι σκυλιά. Να μην χρησιμοποιήσω τις λέξεις που θα λέγαμε εμείς εάν θα ακούγαμε μια τέτοια απάντηση από ένα κλήρικο σε κάποια πιστή ψυχή που έτρεχε κοντά στην εκκλησία, μπήκε στην εκκλησία, ζητούσε το έλεος και της έλεγε ο κλήρικος αυτός, φύγε από εδώ, είσαι σκυλή εσύ. Το τι θα λέγαμε αφήνουμε αποσιωπητικά να το σκεφτεί ο καθένας σας. Εδώ φαίνεται η ταπείνωσή της, όχι μόνο η πίστη της, αλλά και φαίνεται και η σύνεσή της. Η ταπείνωση γιατί δεν πειράχτηκε, δεν ενοχλήθηκε. Παραμένει το ίδιο πιστή, όπως άσχεν του φωνάζει η Εδαβίδε δεν λέει σώνουμε, όπως του είπε Κύριε βοήθημη, έτσι παραμένει πιστή και τώρα μετά από αυτήν. Και τη σιωπή και ότι εστάλει μόνο για τα παιδιά του, τα χαμένα, τα πρόβατα του λαού του Θεού, και με αυτό που της είπε τώρα ότι είσαι σκυλή, παραμένει το ίδιο πιστή, αλλά και δίνει την ταπείνωσή της. Γιατί δεν φύγεται, δεν προσβάλλεται. Πώς μου μίλησε? Τι απάντηση ήταν αυτή? Τι τρόπος είναι αυτός? Τι Θεός είναι αυτός? Τι φιλάνθρωπος ονομάζεται αυτός είναι ανθρώπους μου? Τίποτα από αυτά δεν σκέφτηκε. Παραμένει ταπεινή. Η ταπείνωση την κάνει να διαφυλάσσεται ακέραιη, απόλυτη και αταλάντευτη η πίστη της, και προχωράει στο τρίτο και δείχνει τη σύνεσή της. Πιάνεται από τα λόγια του Χριστού. Θα συνεχίσει να ζητάει, αλλά θα συνεχίσει να ζητάει με πολύ ωραίο τρόπο, με θαυμαστή διάκριση. Απαντάει, ναι Κύριε, και γάρ τα κοινάρια εστί από των ψυχίων των πιπτόντων από τις τραπέζες των Κυρίων αυτών. Σκυλάκι με είπες. Ναι, έτσι είναι. Δεν είμαι παιδί σου, δεν είμαι Εβραία. Η Εβραία είναι τα παιδιά σου. Το αναγνωρίζω αυτό. Αλλά ξέρω πολύ καλά τι κάνουν οι κύριοι. Βάζουν τα παιδιά τους να φάνε στο τραπέζι. Δεν εμποδίζουν όμως τα σκυλάκια να πάνε και αν πέσει κανένα ψίχουλο κάτω να το φάνε. Είσαι καλός κύριος εσύ. Στα παιδιά σου δώσε το ψωμί σου. Σκυλάκι σου είμαι. Σε ευχαριστώ που είμαι σκυλάκι. Τα σκυλάκια έχουν δικαίωμα λοιπόν να φάνε τα ψίχουλα. Δεν σου ζητώ το ψωμί των παιδιών σου, τα ψίχουλά σου δώσε. Αυτή είναι η διάκριση. Αυτή είναι η σύνεση. Δεν είχε μόνο πίστη ακράδαντη, δεν είχε μόνο ταπείνωση ουσιαστική και αληθινή, που να μην θίγεται και να μην πειράζεται από τη στάση του Θεού, να μην σκανδαλίζεται. Έχει και σύνεση, έχει διάκριση. Να ξέρει πώς θα μιλήσει στον Θεό. Όλα λέει και ο Ιερός Χρυσόστομος τα έκανε ο Χριστός μας. Και σιώπησε και είπε ότι εστάλει στα πρόβατα τα απολωλώτα. Και σκυλάκι την είπε. Όχι για να την περιφρονήσει, όχι για να την αγνοήσει, ούτε για να την προσβάλλει, μα για να αποκαλύψει τη θαυμαστή της καρδιά, τον πλούτο των αρετών της. Για να αντιληφθούν όλοι τι έκρυβε μέσα της αυτή η γυναίκα, η ειδωλολάτρησα. Πόσο ανώτερη ήταν αυτή η ειδωλολάτρησα από τα παιδιά του, από τους Εβραίους. Για να την προβάλλει ως πρότυπο. Σκεφτείτε αδελφοί μου αυτήν την δύναμη της γυναικός αυτής. Πόσα λόγια θα λέγαμε εμείς προς έναν Θεό που μας έλεγε σκυλάκι, ή που θα μας συμπεριεφέρετο σαν να ήμασταν τα σκυλάκια του, τα ζωάκια του. Πόσο θα βρίζαμε τον Θεό, πόσο γιατί θα λέγαμε, πόσο εύκολα θα κλονιζόμασταν στην πίστη μας και θα γυρίζαμε τα νότα στη χάρη του Θεού, στα μυστήρια, στην Εκκλησία, στον κλήρο, σε αυτόν τον ίδιο τον Θεό. Είναι αυτό που λέγει η παραβολή του σπορέως για τα πετρώδη εδάφη. Ότι εύκολα πιστεύουν εκείνοι που είναι σαν το πετρώδες έδαφος. Φυτρώνει αμέσως η πίστη τους. Αλλά εν καιρό πειρασμού αφίστανται. Μόλις τους βρει πειρασμός, κλονίζονται στην πίστη και την παρατάνε την πίστη και γκρεμίζονται όλα μέσα τους. Και έχω την εντύπωση, αυτό τους βάζει ο διάβολος στο μυαλό, ότι σωστά σκέπτονται, αφού ο Θεός, ενώ πιστεύουν και ενώ τον αγαπάνε, αυτός αντί να τους τα πάει όλα καλά, τους πάει όλα ανάποδα. Όσο λέει ήμουν στην αμαρτία πήγαιναν όλα καλά. Μόλις πήγα κοντά στο Θεό ήρθαν όλα ανάποδα. Γιατί να μείνω στο Θεό. Σαν και λες, ο Θεός είπε ότι αυτούς που αγαπάει τους δίνει μόνο καλά. Ο Θεός όταν αγαπά παιδεύει. Παιδεία Κυρίου ανοίγει μου τα ότα, που σημαίνει οι παιδείες, όσο κι αν δεν τις καταλαβαίνουμε, έχουν ένα τελικό αποτέλεσμα. Και το τελικό αποτέλεσμα είναι να αποκολουθούμε από τα υγιεινά, τα σαρκικά, τα ανθρώπινα, τα εγκόσμια και να κοιτάξουμε προς τα πάνω. Γράφει ο Πατήρ Παΐσιος και το έλεγε. Ο καρκίνος έστειλε χιλιάδες ανθρώπους στον παράδεισο. Ήρθε προημερών ένας οικογενειάς με την οικογένειά του να εξομολογηθεί. Ήταν μακριά από το Θεό. Τον βρήκε ο καρκίνος εξαιτίας της ασθενείας. Βρήκε τον Θεό. Πόσο πιο ήρεμη, λέει, πάτε, λέει, η ψυχή μου. Δεν με πειράζει η ασθένεια. Όπως θέλει ο Θεός, σας έρθουν τα πράγματα. Είναι τόσο ωραία πλέον η καρδιά μου. Τόσο να πάμε κοντά στον Θεό. Δεν με πειράζει τίποτα. Τώρα είναι όμορφη η ζωή μου. Τον καρκίνο. Και όταν ήταν χωρίς τον καρκίνο και απελάμβανε τα πάντα, το ομολογεί, ήταν άσχημη ζωή. Εμείς καλό λέμε ότι είναι για να απολαύσουμε κόσμο τα αγαθά. Ο Θεός ένα λέγει καλό, την αιώνια ζωή μας. Και ό,τι μας δίνει τον παράδεισο είναι ευλογία, και ό,τι μας χωρίζει από τον παράδεισο είναι κατάρα. Είναι αυτό που έλεγε ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς, ο ίμνησος αυτός μεγάλος δογματικός διδάσκαλος της Σερβικής Εκκλησίας του αιώνος μας. Έναν παράδεισο που δεν έχει Χριστό τον θεωρώ κόλαση. Μια κόλαση που έχει Χριστό την ποθώ, γιατί είναι ο παράδεισος. Μόνο έτσι μπορεί κανείς να δει όλη τη ζωή σωστά. Όταν δηλαδή κατανοήσει ότι ο σκοπός της ζωής είναι η απελευθέρωση από τον δαίμονα, ο οποίος ενεργεί μέσα μας την αμαρτία. Άρα να απελευθερωθούμε από το κακό, από την αμαρτία, την όποια αμαρτία, την όποια παράβαση των νόμων του Θεού, συνδεθούμε τη χάρη και τη χάρη τους, να φτάσουμε στην υιοθεσία, άρα στο δικαίωμα της κληρονομίας, που είναι συγκληρονομία με τον ουρανό, με τον Κύριό μας τον Χριστό στον ουρανό. Συγκληρονομούμε ό,τι κληρονόμησε η ανθρώπινη φύση, αυτό κληρονομούμε κι εμείς, και γι' αυτό μας συγκληρονόμη του Χριστού, κληρονομούμε ό,τι κληρονόμησε η ανθρώπινη φύση του Χριστού μας. Αυτή τη δόξα της μεταμορφώσεως που είδαμε μέσα στην Γραφή, αυτήν την δόξα της αναλήψεως, είναι συγκάθεδρος η ανθρώπινη φύση της θεότητος. Γι' αυτό μας έβλασε ο Θεός. Όχι για να ζήσουμε ωραία στη γη. Θα ζούσαμε ωραία και στη γη αν δεν αμαρτάναμε. Ποτέ η αμαρτία δεν είναι ομορφιά και ποτέ δεν κάνει όμορφη τη ζωή μας. Γι' αυτό ο Θεός δίνει διάφορα γεγονότα για να φύγει η αμαρτία από τη ζωή μας. Και να έχουμε δικαίωμα να γίνουμε συγκάθεδροι της θεότητας των ουρανών. Μετά από αυτή την απάντηση της Χαναναίας, ο Κύριος πλέον κάνει αυτό που θέλει, αλλά όχι μόνο αυτό. Την επενεί δημοσία, την προβάλλει σαν πρότυπο για όλους τους αιώνες. Τότε αποκριθείς ο Ιησούς είπε αυτή, ο γίνε μεγάλη σου η πίστης, γεννηθήτος ως θέλης. Και η άφηγη την κάτυρα αυτή από τις ώρες εκείνης. Η γυναίκα λέει, γι' αυτό το σύνορα εκράτησε αυτή τη στάση, για να ρηθεί μέσα από όλο αυτό το γεγονός η θαυμαστή σου ψυχή, η μεγάλη σου πίστης, για να καταλάβουν όλοι τι αξία έχει η πίστης. Πως η πίστη όταν είναι αληθινή κατεβάζει τον Θεό στη γη και ανεβάζει τον άνθρωπο στον ουρανό. Αποδιώκει τους δαίμονες. Γι' αυτό ας γίνει αυτό που θέλεις. Να ελευθερωθεί η κόρη σου από τον δαίμονα. Να αποκατασταθεί η υγιής η κόρη σου. Και βεβαιώνει ο Ευαγγελιστής πως όταν το είπε ο Χριστός την ώρα εκείνη στο σπίτι η κόρη έγινε καλά. Είναι πάρα πολύ διδακτική αυτή η περικοπή από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο. Στις μέρες μας, αδελφοί μου, έχει λιγοστέψει η πίστης. Είναι αυτό που λέγει ο Κύριος μας, όταν θα έρθει άραγε ο Υιός του ανθρώπου θα βρει την πίστη στίχη. Οι λέξεις δεν μπορώ δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο του χριστιανού. Γιατί το δεν μπορώ δείχνει ότι σκεφτόμαστε ανθρώπινα και φανταζόμαστε την κατάκτηση της όποιας αρετής με δικές μας δυνάμεις που είναι ανύπαρκτες. Χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν, χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Αλλά και ακόμα, γιατί όταν εμείς πιστεύουμε ότι χωρίς τον Χριστό που είναι η φύρα των προβάτων μπορούμε να τα καταφέρουμε, Την ώρα εκείνη αποκαλύπτουμε πόσο έχει ενεργήσει ο διάβολος μέσα μας, βάζοντάς μας μια αιωσφορική τοποθέτηση. Να πιστεύουμε ότι μπορούμε, ενώ πραγματικά δεν μπορούμε. Να πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε μόνοι μας. Ή να πιστεύουμε ότι μόνοι μας πρέπει να τα καταφέρουμε. Ούτε μπορούμε μόνοι μας, ούτε πρέπει να πιστεύουμε ότι μόνοι μας θα τα καταφέρουμε στο πνευματικό μας αγώνα. Δεν υπάρχει λέξη «δεν μπορώ» στη γλώσσα της Εκκλησίας. Υπάρχει η πίστης ή η ολιγοπιστία. Πίστευε ο πατέρας, πίστευε η μητέρα εδώ η Χαναναία και έγινε το παιδί της καλά. Ολιγοπιστούσε ο πατέρας, θυμηθείτε, όταν κατέβηκε ο Χριστός από την μεταμόρφωση, κατέβηκε από το Θαβόρ και είπε ότι οι μαθητές σου δεν μου έκαναν καλά, το παιδί μου δαιμονίζεται. Αν εσύ μπορείς κάτι να κάνεις, κάντο. Και ο Χριστός δεν το έκανε καλά την ώρα εκείνη αμέσως. Λοιπόν, αν μπορείς να πιστέψεις, προσέξτε, πάντα δυνατά το πιστεύονται. Το πάντα δυνατά το πιστεύονται είναι ξεκάθαρος λόγος. Δεν υπάρχει αδύνατον. Είναι όλα δυνατά. Αρκεί εμείς να πιστεύουμε σωστά όπως η Χαναναία. Γι' αυτό λέει τα αδύνατα παρανθρώπης. Δυνατά εστίπανα το Θεό. Ο Παύλος είναι διώκτης. Είναι πολέμιος. Όταν όμως βλέπει τον Χριστό και αποδέχεται τον Χριστό και πιστεύει ακράδαντα στον Χριστό, φτάνει να γίνει το στόμα του Χριστού και λέγει ο ίδιος: «Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούτι με Χριστό. Όλα τα μπορώ με τη δύναμη του Χριστού». Δεν υπάρχει τίποτα για τον Παύλο αδύνατο. Άνθρωπος ήταν ο Παύλος, σαν και εμάς. Ο Πέτρος χωρίς τον Χριστό με αυτοπεποίθηση τον αρνείται. Ας λέει ότι θα πεθάνω για σένα. Με τον Χριστό θυσιάζεται για τον Κύριο. Και όλα μπορεί και τα κάνει. Θα πρέπει λοιπόν να κατανοήσουμε πως στις μέρες μας έχει λιγοστέψει η πίστης, όχι των άλλων, μα και η δικιά μας. Γιατί δεν έχουμε πίστη, δεν τα αφήνουμε όλα στον Θεό. Και δεν αφήνουμε να σχεδιάζει ο Θεός τη ζωή μας. Γιατί δεν έχουμε πίστη. Προγραμματίζουμε εμείς την οικογένεια και δεν αφήνουμε να έρθουν στον κόσμο όσα παιδιά θα στείλει ο Θεός στη γη. Πόσους ανθρώπους εμποδίσαμε να έρθουν? Πόσους Αγίους εμποδίσαμε να μπουν στον Παράδεισο? Πόσους εργάτες του Ευαγγελίου δεν τους αφήσαμε να έρθουν στη γη? Σκέπτομαι, αν οι γονείς μου είχαν δύο παιδιά, θα υπήρχαν δύο κληρικοί στην Εκκλησία. Ο ένας είναι ο τρίτος, εγώ είμαι ο πέμπτος της οικογένειας. Είναι τόσο απλό να παίρνω εγώ απόφαση να σχεδιάσω όχι μόνο τη ζωή μου, αλλά τη ζωή του κόσμου. Κινδυνεύουμε από τους Τούρκους, λέμε. Μα ο Θεός μας έδωσε έναν τόπο για να χωράει διπλάσιος και τριπλάσιος πληθυσμός. Και εμείς οι Έλληνες σκοτώνουμε νόμιμα μισό εκατομμύριο έμβρια, δηλαδή αληθινούς ανθρώπους, τέλειους ανθρώπους, μέσα στα σπλάχνα της μάνας. Γιατί έτσι κρίνουμε εμείς, γιατί ξέρουμε εμείς πιο καλά από τον Θεό που στέλνει ένα παιδί στον κόσμο. Λιγόστεψε οι πίστες μας και γι' αυτό θεμελιώνουμε τα σπίτια μας στο θέλημα του διαβόλου και δεν μπορούν να σταθούν τα σπίτια. Στα τρία αντρόγυνα τα δύο χωρίζουν σήμερα. Πριν από λίγο καιρό χωρίζανε από τα τρία το ένα. Τώρα από τα τρία χωρίζουν τα δύο. Με πιστεύουμε στον Θεό σωστά. Κυρίως αδελφοί μου, για αυτόν τον λόγο δεν είμαστε ήρεμοι και ευτυχισμένοι. Μας ταλαιπωρούν οι λογισμοί μας. Έχουμε έναν λαβύρινθο μέσα στο μυαλό μας. Έχουμε μια βαβέλ μέσα στη σκέψη μας. Μια σύγχυση. Δεν μπορούμε να απολαύσουμε αυτό που έφερε ο Χριστός στη γη. Επί γης ειρήνη. Δεν μπορούμε να απολαύσουμε την ειρήνη. Να παρακαλέσουμε τον Κύριο όπως τον παρακαλούσαν οι Απόστολοι. Πρόσθες ημίν πίστη. Να ζητήσουμε τον Κύριο όπως εκείνος ταπεινώθηκε για μας. Να ταπεινωθούμε εμείς. Όχι για εκείνον. Δεν μας έχει ανάγκη. αλλά για τη δικιά μας έντρωση. Και να μας χαρίσει ο Θεός αυτό να το ζητήσουμε θερμά. Την αρετή που είναι ανώτερη από όλες τις αρετές, την διάκριση, τη σύνεση, ώστε να ξέρουμε και τι θα ζητάμε από τον Θεό και πώς θα το ζητάμε, ώστε να μπορούμε να έχουμε την δύναμη, όπως και να απαντήσει ο ουρανός, να είμαστε βέβαιοι ότι ήταν η καλύτερη απάντηση στο αίτημά μας, γιατί ήταν απάντηση σωτηρίας προς αιώνια ζωή. Αμήν.